Samozřejmě, že tu naši vědu srazilo hrozně to také, že spousta dobrých vědců emigrovala. Já myslím, že tak, jak jsme měli, a všichni to víme, jak byla emigrace v roce 38, jak byla emigrace v roce 48, jak byla emigrace v roce 68, vždycky jsme přicházeli o nějaké špičky intelektuální, ať už to bylo umělecké, ať už to byly vědecké a tak dále. Když potom se po roce 89 hledalo, kde vlastně tu vědu máme a jak na tom jsme, tak myslím, že se zapomínalo, že spousta lidí nemohla si vytvářet kontakty. Byly tady informace, protože přicházely sem cizí časopisy, ale rozhodně ne všechny. A to, co je podstatné pro vědce, jezdit taky na ty konference, tak to převážně mohli straníci. Já jsem měla velké štěstí, že tady v Evropě vznikla Evropská skupina pro studium té šišinky neboli té epifýzy. A pokud ta konference byla třeba v Polsku nebo ve východním Německu nebo v Maďarsku, tak to bylo obrovské štěstí, protože jsem na ní mohla jet, ale jakmile to bylo za hranicemi, tak jsem nemohla. I když na jedné jsem byla, a to bylo v Amsterodamu, to jsem vyjela na výjezdní doložku. Ale já bych přeci jen tady vyjmenovávám záporný věc. Ta záporná věc první byla teda izolace, nepochybně. Obrovsky záporná věc. Druhá záporná věc byla, že samozřejmě nebylo dost přístrojů a nebylo dost prostředků. A to, co bylo možná pokládat za záporné ještě, že existovalo něco jako státní plán základního výzkumu a v tom vlastně musel každý být a vždycky každý rok musel hlásit, co udělal, ale ono to bylo hrozně formální. Kdo si tam co nahlásil, tak to mohl dělat. A teď jsem u určitého kladu. Vlastně byla velká volnost v tom, co se dalo dělat, protože když někdo měl nápad, když si ten nápad nahlásil, že jako něco, co bude ve státním plánu základního výzkumu, když podával hlášení, tak mohl to dělat bez omezení. Na druhé straně nebylo to nějak hodnoceno pořádně a lidi rozhodně nebyli hodnoceni podle toho, co za ním stojí, ale spíš byli hodnoceni dle toho, v jaké pozici stranické se nacházejí. Až vlastně po roce 89 najednou lidi zjišťovali, že je možno se podívat, jak na koho se svět dívá, jak je kdo citovaný, koho vlastně si někdo zve do ciziny, kdo je schopen získat grant ze zahraničí a najednou se otevřely brány, možná, že až zase moc velkému hodnocení. Ale to, co vidím kladného na té vědě do roku 89, je právě ta volnost pracovat. Člověk, když nebyl straník, tak nemohl do řídících funkcí, nemohl si zakládat velká oddělení, nemohl být kádrová rezerva, nevyjížděl třeba ven, ale neměl tu strašnou administrativní zátěž, kterou mají vědci dneska. A když tak o tom přemýšlím, tak člověk mohl pracovat od rána do večera, po nocích a tak dále, mohl se z toho radovat, mohl mít výsledky a v podstatě ta hlavní práce, kterou potom z toho měl, bylo, že musel napsat ty práce, že musel publikovat, ale ani to nikdo by býval příliš nekontroloval, protože ono vlastně na tom nikomu zase tak moc nezáleželo. Záležet začalo až po tom roce 89. Ale není pochyby o tom, že kdybych měla tak dělit tu vědu, jako nějakým způsobem ji kouskovat, tak nebude to nic objevného, ale myslím si, že do toho roku 68 panovalo leckde velké nadšení a že leckde to vlastními silami, a to zdůrazňuji vlastními silami, vytahli skutečně vysoko. Díky jim za to. A potom v roce 68 samozřejmě bylo dlouhá doba rozčarování a lidi byli samozřejmě frustrováni. Najednou byly velké díry po těch, co odešli do ciziny, zůstala třeba mladší generace, která dost dobře nevěděla, jak do toho a musela si najít svou cestu. Ale to vůbec neznamená, že v té době nevznikala dobrá práce. Určitě taky vznikala. Možná, že jí bylo méně než do toho roku 68, ale za každého režimu jsou vždycky lidi, kteří dobře pracují, protože to mají v sobě, že dobře pracují, a děti se budou flinkat, protože by to měli trochu v sobě, že by se flinkali. Samozřejmě, že to, když někdo dobře pracoval, tak za to nemusel být nějak odměňován, ale myslím si, že důležité je, když člověk je odměněn sám v sobě, když na něco přijde, když se něco podaří a tak dále. Já když se po tom roce 89 říkalo, že úplně všechno bylo špatně a byla ta tendence jako očarňovat všechno, tak jsem si říkala, že to není tak úplně pravda, protože ti lidé, co dobře pracovali, tak na té jejich práci už se dalo budovat po tom roce 89 a na něčem se dalo stavět. Myslím si, že každý dobře chápal i za toho takzvaného socialismu nebo komunismu, že když někdo dobře peče housky, že to je prima, protože se nají dobrý housek. A myslím si, že stejně tak, to, když někdo se snažil dělat dobrou vědu, tak to nebyla snaha o nějakou kolaboraci s režimem, ale bylo to udělat něco a ukázat, že Československo může být dobré i za toho režimu, který tady byl. Já jsem se nikdy nějak nestyděla za to, že jsem z Československa, naopak jsem vždycky měla pocit, že na to, co tu máme, ještě jsme dobří, a měla jsem z toho dobrý pocit. Musím říct, že až po roce 89 jsem vlastně zjišťovala, že leco jsme si dělali sami a nebylo to tolik jen pod vnějším tlakem, a samozřejmě leco si děláme i dneska, když můžeme dělat maximálně dobře a tak dále. Ten rok 89 byl pro vědu úžasný, a to, co bylo úžasné, co já vždycky budu zdůrazňovat, je, že se otevřely hranice. Věda, výzkum, to nemůže být nikdy izolováno, protože musí to být děláno v tom velkém mezinárodním kontextu, ve velké mezinárodní spolupráci. Tak myslím, že už ty známosti a ty kontakty, že se tady vybudovaly. To, co jsem jako viděla další velký plus, po tom roce 89 byly všechny programy, aby se věda dostala na vysoké školy. A samozřejmě další, co bylo důležité, je, že akademie přestala být centrální organizace řízená striktně ze shora a stala se skutečně demokratickou institucí a myslím si, že dobrým partnerem vysokým školám. To, k čemu se přistoupilo tady po tom roce 89, to bylo, že se každých 4 až 5 let akademie vnitřně hodnotí, zve si zahraniční odborníky a hodnotí se systémem, že odborníci ze zahraničí i naše odborníci hodnotí, jak tam ta věda probíhá. Já jsem se k tomu řízení vědy dostala, řekla, tak téměř náhodou. No, úplně náhoda to nebyla. Já jsem rozhodně řídit vědu nějak nechtěla. Mě bavila laboratoř. Já jsem byla šťastná, že můžu začít konečně jezdit, že můžu jezdit na konference, že můžu něco dělat skutečně mezinárodního. Naše výsledky byly mezinárodní i předtím, ale nebyla jsem schopná, nebo nemohla jsem, nebylo mi dovoleno je nikde prezentovat. Ale byl na mě v té době velký tlak, že bych měla jít do akademické rady, že mám už na to věk, že mám na to ten správný vědecký ohlas a tak dále, a že téměř, že to je mojí občanskou povinností. Já jsem si to ve skutečnosti taky trošku jako občanskou povinnost brala, protože já jsem vždycky měla takovou tendenci se angažovat. Když jsem byla zvolená do té akademické rady, tak mi tehdy můj muž říkal, že všechny funkce v té akademické radě můžou vzít, ale že nesmím se stát místopředsedkyní za svou vědní oblast, což byla chemie a biologické vědy, protože to, že by mě vědecky zabilo, že to bude šílená práce. No a když jsem seděla na té první akademické radě, tak jsme se bavili, kdo bude dělat teda tu druhou vědní oblast, a nikdo se zrovna do toho nehrnul, já teda taky ne. A když to trvalo už asi minutu nebo dvě minuty a tak dále, tak mi už to bylo trochu trapné, jsem řekla, tak já si to vím. A skutečně musím říct, že to byl tehdy zabiják. To bylo možná horší, ne možná, ale určitě, než jsem se stala potom tou předsedkyní. Protože to byla doba velkých změn. Z naší vědní oblasti se rušilo 10 ústavů z té oblasti biologických a chemických věd. To To znamená, musel člověk vytahovat z nich jednotlivé lidi jako rozinky, umisťovat je do nějakých ústavů, které zůstávaly. Musel se strašně starat o peníze, protože vůbec nebyly, i když ty ústavy se zmenšovaly o 25%, o 30%, o 40%, tak nebyly ani prostředky na mzdy, na to, na práci, takže samozřejmě, že si už potom lidi začali schánět granty, ale ty prostředky na mzdy, to se dávalo třeba 80%, 70%, co ten ústav potřeboval a tak dále. Takže to bylo skutečně velice obtížné. Já jsem měla na starost ty vědy chemické a biologické. Musím říct, že jsem byla s touhle oblastí velice spokojená, protože jednak leckde byly skutečně vynikající věci. Jednak si myslím, že ta oblast viditelně šla nahoru. My jsme si dělali pečlivé záznamy, kde se jak publikuje, v jakých časopisech se publikuje, jak jsou ty jednotlivé články citovány, jestli třeba někde mají nějaké patenty, kolik učí studentů z vysokých škol a tak dále. A přesto, že to bylo tak prasné, tak to bylo radostné, protože bylo vidět, že se to pozvolna zvedá ta úroveň. Tak to bylo prýma. Taky, co člověku dělalo dobře, bylo zpočátku, že vznikla Rada pro výzkum a vývoj. Předsedou byl pan premiér vždycky. Víbu, že žádný pan premiér se o to nikdy moc nestaral. Když tam byl šikovný ministr nebo místopředseda vlády, tak to bylo prýma. A zpočátku tam byly skutečně hlavně výborní vědci, kteří měli dávat trošičku návrhy, jak se ta věda má řídit. A já jsem v té době byla, nebo tak o něco později, takzvaném Evropské poradní radě pro výzkum. Ono se to jmenovalo EURAP, neboli European Research Advisory Board. Mělo to radit komisařům, jak se má ten výzkum dělat. A hlavně to mělo radit komisaři pro vědu, který taky občas na ty schůze v Bruselu chodil. A tehdy ta rada byla složená, že tam bylo 20 výborných vědců, ne, že já bych byla tak výborná, 20 prostě vědců dobrých a 20 spíš průmyslníků, nebo těch, kteří dělali výzkum, ale v průmyslu, takže my jsme se měli jako dohadovat, jaké mají být poměry. A v zásadě se vypracovávaly různé materiály k tomu, co by vlastně Evropská unie měla dělat, aby měla skutečně dobrý výzkum. Já jsem sice trošku celou dobu měla pocit, že se bavím o tom, jak dohonit Ameriku, no to je vždycky obtížné, ale jinak jsme měli x dobrých nápadů. Třeba myslím, že ten nápad s tom Evropskou radou pro výzkum, jak jsem říkala, to ERC, to European Research Council, byl taky náš nápad. A samozřejmě, že jsme vždycky říkali, jak jsou ty tři body, a to jsme taky zdůrazňovali pořád do Evropy. Jeden ten bod, že základní výzkum, jeden ten bod je vzdělávání a ten jeden bod, že průmysl a aplikovaný výzkum, který by to měli přebírat. Ale já jsem tam měla příjemný pocit z toho, že to, co nám jakoby radili těm zemím, které nově přistoupily do Evropy, že my to máme. Že my vlastně jsme na tu dobu jako Česká republika už byli na výši, protože oni nám radili, že bychom měli mít třeba nějakou radu pro výzkum a vývoj a Česká republika ji měla. Že bychom měli mít grantovou agenturu a Česká republika ji měla. Čili my jsme měli všechny ty stupně, které jako by nám měly pomoct, abychom ten výzkum dělali dobře. Bohužel postupně se to trošičku zvrtalo, protože některé kroky, které se potom učinily, podle mě byly, když nesporné, tak téměř některé nesprávné. Za prvé, ta Rada pro výzkum, vývoj a inovace, přidali se tam ještě ty inovace, se postupně stávala takovým zastupitelským tělesem, kde nemuseli být vždycky zdaleka nejen ty nejlepší jako výzkumníci, vědci, kteří by měli ten nadhled, ale spíš tam každá organizace měla nějaké zastoupení a bylo to jakési dohadování, taková tržnice, kde se jako na tržnici bavili, co kdo přihodí, kdo komu ustoupí. No byl to takový spíš parlament, ale už to nebyla ta rada moudrých. to, co se stalo dále, byla další věc, která si myslím, že byla chybná. Když se potom v roce 92 ustavila grantová agentura Akademie věd, tak v zápěti se ustavila potom na principu stejném, jako byla ta grantová agentura Akademie věd, grantová agentura České republiky. Existovaly vedle sebe tyhle dvě grantové agentury, obě byly otevřené. I ta grantová agentura Akademie věd byla otevřená. A ta grantová agentura Akademie potom na návrh té Rady pro výzkum a vývoj byla zrušena. Já, abych řekla pravdu, do teďka nevím proč. Byla to otevřená grantová agentura. Všichni říkali, že to hodnocení je leckdy tam lepší než v grantové agentuře České republiky. A navíc, teď ten základní výzkum je financován pouze jednou grantovou agenturou České republiky. Ale to je určitá monopolizace, protože když někdo by náhodou třeba se neměl rád s někým, kdo je třeba v čele té grantové agentury nebo v nějaké té oborové radě, tak třeba nemusí dostat grant 2, 3, 4, 5 let. Já to trochu přeháním. Já zase nevěřím, že to tak moc je, ale přeci jen si myslím, že ponechat aspoň ještě jednu grantovou agenturu, aby byla trochu soutěž mezi těmi grantovými agenturami a tak dále, že by bylo správný. Takže to se nestalo. Já jsem se stala poté místopředsedkyní, když jsem dělala 8 let místopředsedkyně, tak jsem se teda stala předsedkyní akademie a myslím, že si kladu jednu zásluhu. A samozřejmě člověk, každý to dělá trošičku jinak a myslím, že zásluhy zase žádné velké nebyly, ale přeci jen jednu věc jsem viděla. A to, co jsem viděla, bylo, že máme hrozně moc výborných mladých lidí, kteří téměř nebyli schopni utahnout svůj život, domácnost, rodinu z toho platu, který dostávali. Ona to byla ještě doba, kdy my jsme měli hodně mladých vědeckých pracovníků na sociálních dávkách, že třeba dostávali příplatky na bydlení nebo tak. To se tehdy staral kolega Petrus, scháněl tyto lidi po celé akademii, protože ty prostředky byly skutečně velice malé. A já jsem tehdy navrhla, že bychom měli udělat nějaký si program pro mladé a něco z toho programu doteďka vydrželo, například ceny Otto Wichterleho, že ti nejlepší z těch mladých dostávají na 3 roky cenu Otto Wichterleho a že mají nějaký příspěvek stabilní po ty 3 roky k platu, takže k těm platům, které byly tak nízké, což už teď tak úplně není, záleží na tom, kolik kdo má grantů a jaké má granty, tak přeci jen to pomohlo těm mladým je vytáhnout trochu nahoru. Ale hlavně myslím, že jim to dalo vědomí, že jsou potřební, že jsou důležití, že někdo o jejich práci ví, že si někdo té práce váží. A ono v té vědě, ono to není o tom, kolik kdo vydělá, ale je to o tom uznání. Protože uznání potřebujeme všichni. Potřebujeme všichni, aby nám občas někdo poděkoval, aby někdo řekl, ty jsi dobrý, ty jsi dobrá, tohle děláš dobře a teď si na něco přišel, nepřišla. Něco si krásně zařídil nebo zařídila, ale ta věda, to je hodně o uznání, protože ona, ta věda, je taky hodně o tom, kdo na něco přijde první, komu se toho uznání dostane prvního. To je dokonce, já bych řekla, trochu boj o to, ne trošku, ale hodně, že? O tu originalitu. A to, když jsme začali s těmito cenami pro mladé, tak myslím, že si mladí uvědomili, že skutečně oni jsou ti důležití. Ve starých zemích mají dokonce akademii mladých lidí, ale ono je to trošičku obtížné, protože jak dlouho je člověk mladý, je to do 35, je to do 40, co potom s těmi, co už opustí tu akademii mladých, třeba nebudou tak dobří, aby přešli do skutečné akademie nebo do učené společnosti a tak dále. To, co jsme teda, jak říkám, na akademii pořád dbali na to hodnocení, jednou po 4, jednou po 5 letech. Ale bohužel to, co se nepovedlo potom, bylo celorepublikové hodnocení. Ono se už o tom celorepublikovém hodnocení strašně mluvilo a mě už je téměř hloupé o tom mluvit, ale myslím, že hodnotit tak, že sčítám nějaké body a dělám žebříčky, to myslím, že je naprostý omyl. Hlavně kdo si troufne říct, že za tuhle práci někdo dostane tolikle bodů a za tuhle práci tolikle bodů a už vůbec za knihy, že jo? Protože říct nějaké číslo pro knihu a kdo tu knihu napíše, jestli ta kniha má 400 stránek, jestli má 80 stránek. To byly některé skutečně naprosto vědecké nepodloženosti a myslím, že jsme v tom byli jako Česká republika jako téměř jediný. Myslím, že dneska si začínají snad všichni zpětně uvědomovat, že bez toho hodnocení vědeckou obcí, že to nepůjde a že se opět budou vracet k tomu, co dělá akademie celou dobu, to znamená, že to hodnotí sami vědci, jak jde která instituce dopředu, jak jde která laboratoř dopředu, jestli dělají na něčem moderním, jestli mají ve světě ohlas, zda mají dorost, zda mají mladé lidi, zda mají pokračovatele, jestli to je něco už minulého, nebo zda to kouká do budoucnosti. Myslím, že ta budoucnost je strašně důležitá. Oni se tu podařily i jiné dobré věci a bez hodnocení byly zrušeny. Třeba ta první centra excelence, která vznikala, která spojovala dohromady různé skupiny z různých institucí, z akademie, z vysokých škol, třeba z nějakých ústavů, ministerstv a tak dále. To byla leckdy skutečně vynikající centra a měla úžasné výsledky. A zase z roku na rok se to zrušilo. Víte, my vždycky tady voláme, abychom měli stabilní prostředí pro podnikatele. Abychom měli třeba stabilní prostředí pro právníky. Ale právní stabilní prostředí. Ale nikdo neřekne, mějme taky stabilní prostředí třeba pro vědu, pro výzkum. A to je taky strašně důležité, aby někdo třeba si mohl naplánovat nebo řídit si tu vědu a mít nějakou perspektivu své vlastní instituce, co od ní vlastně bude chtít, kam, jak se to bude ubírat a mít možnost té představy na 5, na 6 let dopředu, protože bez toho se nic dělat nedá. Já si vzpomínám, když Česko mělo předsednictví Evropy tehdy na starosti a měli jsme tady takovou velkou konferenci, která se jmenovala Výzkumníci nebo vědci v Evropě bez hranic. A já jsem vedla ten programový výbor a byla jsem zodpovědná za ten program té konference. A natáhla jsem sem spoustu vynikajících jedinců z Evropy, protože jsem měla ještě ty známosti z toho Evropského poradního výboru a ty věce jsem znala. A hledala jsem taky někoho výborného, kdo by třeba mluvil a měl ten zahajovací den, kdo by mluvil za Česko. A řekla jsem si, zkusím někoho mladého. A zkusila jsem tehdy mladého, teď už docenta, možná, že už profesora Štěpánka z Vysoké školy chemicko-technologické, který tehdy se vrátil asi po 5-6 letech v Anglii a dostal právě ten nejprestižnější grant, co mohl. A ta jeho řeč, ta mě otevírala úplně oči, protože on nemluvil o těch hranicích, tak jak o nich všichni mluvili. Pro všechny ty hranice byly hranice skutečně státní a jestli, když ty hranice přejdou, jestli se jim to bude počítat potom do důchodu třeba ve vlastní zemi a jak na to třeba budou ze zdravotní péčí, když budou pracovat v jiné zemi a jak na to budou třeba z péčí o děti a tak dále. Ale ten pan docent Štěpánek řekl, že on hranice pro vědce vidí někde úplně jinde. Že ty hranice jsou dány vědní politikou a že pro něho jsou ty hranice třeba dány tím, jak je to tady nastaveno to hodnocení a jak pořád na něho tlačí. Napiš ještě publikaci, napiš ještě další publikaci, napiš ještě další publikace, aby byly body a tak dále. A právě řekl, že kdo může mít vůbec odvahu pustit se do něčeho nového nebo do něčeho nezvyklého za této situace, když by to mohlo znamenat, že rok nebude publikovat, 2 roky nebude publikovat, 3 roky nebude publikovat a pak to případně může být bomba. Ale jak se k té bombě dostat? Že jo? Takže myslím si, že tak, jak je to teď nastaveno, to není nastaveno dobře a že by mělo být více prostředků dáno institucím, samozřejmě po jejich zhodnocení, aby ty mohly taky dát příležitost lidem, aby se odvážili jít do neznámého, aby to nebylo jen takové třeba trochu přištipkaření, přidávání takovéhle drobnosti, co mi může samozřejmě dát nakonec publikaci, ale nebude to nic, jak se říká, zlomového. Takže to si myslím, že to je důležité. To, co se taky stalo, je, že vznikla Učená společnost České republiky. Vznikla v roce 1994, ale já se obávám, že tak úplně si to širší povědomí nezískala. Myslím, že by se měla více ozývat k jednotlivým problémům ve vědě. Ona se ozývá leckdy, ale ozývá se možná někdy i k politickým problémům, ale ozývá se k takovým problémům, jako ke vzdělávání. My jsme třeba skutečně přijali usnesení a tlačili jsme tehdy na ministryni školství, ať třeba se věnuje větší pozornost matematice, že bez matematiky to nepůjde, že by se mělo maturovat z matematiky a tak dále. Takže takových věcí samozřejmě jsme si všímali. A když dělá to Učená společnost nějakou přednášku nebo tak, tak jsou na ní úžasné návaly. Takže ona dělá jako nějaké věci pro veřejnost. Ona by potřebovala větší podporu, aby třeba ona sama zaručila, že k něčemu třeba vypracuje materiály a tak dále, tak by potřebovala si leckdy taky najmout odborníky, protože má vždycky z nějakého oboru jednoho, dva, tři odborníky a to nestačí. Čili já myslím, že časem bude muset se více dostat do povědomí veřejnosti právě tím, že bude vypracovat nějaké expertní stanoviska. Já musím říct, že já jsem dlouho si myslela, zda vůbec, jako je to zapotřebí mít Učenou společnost. Myslím, že jsem došla k závěru, že je to nezbytné, protože ve všech zemích něco podobného mají. Možná, že by ta Učená společnost si dokonce mohla vzít jeden patronát, který je docela důležitý a tím by mohla překlenout Českou republiku, a to je etika ve vědě. Tu etiku, ta by možná šla skutečně přesunout na Učenou společnost, protože tam jsou už lidi moudří, kteří mají velké zkušenosti s vědeckou prací. Uvědomují si, kde se může stát jaká chyba, co je a co není možné považovat za plagiát. Už vidí do věci, tak možná, že v tomhle by ta Učená společnost mohla pomoct. Bylo by prima, kdyby se ta Učená společnost dostala do toho povědomí víc. Thank you.